Blaðsíða 62. 5. Hljóð stafar að því að sveiflur myndast. Af hverju heyrist þá ekkert ef penna er sveiflað fram og aftur? Veldu einn af þessum möguleikum. A. Penninn er of stuttur til þess að hljóð myndist. B. Penninn sveiflast ekki nægilega hratt fram og tilbaka. C. Penninn er of stífur. D. Penninn þyrfti að vera mun grennri. 6. Eyrnasuð er heyrnarskaði sem getur komið fram ef maður er of lengi í of miklum hávaða. A. Nefndu eitt ráð sem nota má til að komast hjá því að fá eyrnasuð. B. Fyrir neðan eru nokkrar fullyrðingar eyrnasuð. Hver af möguleikum A til D er réttur? A. Þú færð eyrnasuð eða þú hlustar of lengi á lélega tónlist. B. Við getum hlustað á góða tónlist með eins miklum styrk og við kjósum án þess að fá eyrnasuð. C. Eyrnatappar geta hjálpað þeim sem þjást af eyrnasuði. D. Eyrnatappar geta komið í veg fyrir eyrnasuð. 7. Tengdu saman mynd og lýsingu. Hér til hliðar eru þrjár litlar myndir og lýsingarnar eru þrjár. A. Sterkt hljóð með lágri tíðni. B. Veikt hljóð með hárri tíðni. C. Veikt hljóð með lágri tíðni. 8. Fyrir neðan eru fjórar fullyrðingar hljóð. A. Ef geimskip springur í geimnum heyrist ekki hljóð. B. Hljóð berst ekki með málmi. C. Ekkert getur farið hraðar en hljóðið. D. Veikur tónn er það sama og lágur tónn. A. Hvaða fullyrðing er rétt? B. Útskýrðu af hverju hinar eru rangar. 9. Hávaði er nú mikið samfélagsvandamál, til dæmis þegar fjölbýlishús eru byggð við miklar umferðaræðar. A. Nefndu dæmi það sem menn geta gert til þess að minnka hávaðan hjá þeim sem búa við mikla umferðargötu. B. Nefndu nokkur dæmi þann mun sem er á þeim hávaða sem menn búa við í dag og þeim sem menn bjuggu við fyrir 100 árum. 10. Tækniþróunin í tónlistarheiminum hefur verið ótrúlega hröð síðustu 50 árin. Nefndu dæmi breytingar sem hafa orðið á því A. Hvernig við hlustum á tónlist? B. Hvernig við semjum tónlist og tökum hana upp?